Kallid sõbrad, ma tahaks koos teiega vaadata Luuka evangeeliumi 16. Peatüki lugu, see on siis tähendamissõna kavalast majapidajast. Ja see on siis, loeme siit 8 salmi, kuid mõned mõtted puudutavad ka edasisi. Aga ta ütles ka oma jüngritele, oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema eest süüdistatud nagu pillakse tema vara. Ta kutsus tema ütles talle, kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam maja pidada. Aga majapidaja mõtles eneses, mis ma teen? Minu isand võtab mu käest majapidamise ära, kaevata ma ei jaksa, kerjatan mul häbi. Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetakse nende kodadesse. Ja ta kutsus enda juurde iga ühe oma isanda võllasist ja ütles esimesele, palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles, 100 vaati oli. Tema ütles talle, võtta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe 50. Pärast ütles teisele, aga palju on sinul võlgu? Tema vastas, 100 vakka nisu. Ja ta ütles talle, võtta oma arveraamat ning kirjuta 80. Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Aamen. See on lugu, mis ka teoloogide sõnul on üks kõige diskuteeritavamatest Uue Testamendi lugudust just sellepärast, et mitmed asjad tunduvad siit olevat üksteisega vastuolus. Kui hakata interpreteerima seda tähendamist alguse poole ja minna loogilist rada edasi, siis osutub, et lõpp rikkub asja ära ja ei allu interpretatsioonile. Või jälle vastupidi vaadates teatud lõiku ja see jaaku mõne võibolla eespool oleva lõiguga. Selle tõttu on selles, ja me igaüks ka, kes me oleme piiblit lugenud, tunnetame, et selle loo juures on asju, mis tekitavad ka meis küsimusi. Mida see lugu õieti meile räägib, mis on meil sealt õppida, nii ajaloolises plaanis, et mõista seda, kui ka seda, mis on selle vaimulik sisu meie jaoks. Siin räägitakse siis ühest mehest, keda on nimetatud majapidajaks. See inimene, kreekakeelne sõna, oikonoomos, tähendabki siis majapidajat ja ta tähendab ka sellist inimest, siis kes võis olla mingi suure majapidamise, kas või mingi tööaru üle. Näiteks ka ülem kokk võis olla näiteks selliseks inimeseks, keda nimetati selliseks majapidajaks. Ta võis olla ka see, kes tegeles siis finantsküsimustega, ta võis olla majahoidja või siis varahoidja. Tal oli teatud meelevald ja teatud õigused. Ja Galaatia kiri räägib isegi sellest, et teatud nii-öelda hetkel võivad ka majapidajal olla suuremad õigused kui pojal. Kus räägitakse sellest, et teatud hetkel Jumal oli ka pannud inimesed tuo põrdpildu nii-öelda käsu alla sellisel kujul, et nad ei tunnetanudki nii-öelda oma lapse seisust. Kus nii-öelda otsustaja ja valitseja oli majapidaja, kes ise perekonda ei kuulnud. Ja et majapidajal võisid olla suured volitused teatud asjades. Ja tal oli ka vastutus. Ja nüüd on öeldud, et seda majapidajat siis oli süüdistatud selles, nagu raiskaks ta vaja, nagu raiskaks ta vara. On öeldud, et siin olid siis, et teda oli süüdistatud. Teatud kuuldused olid jõudud siis selle isandani. See isand, Kyrios, oli arvatavasti selline mõisa omanik, kes elas nii-öelda eemal, kes ei olnud siis kohalik, vaid valitses nii-öelda eemalt oma siis majapidaja või majapidajate kaudu. Ja võttis siis nii-öelda renti. Ka see lugu näitab, et tegemist, kuna need kogused, mida ta välja nii-öelda laenab ja mis ta rendikasuks nõuab, ilmselt see ei ole ainus, viitavad sellele, et ta oli nii-öelda suur nii-öelda omanik, et ta ei tegelikult nii-öelda mitte väike kaubandusega, vaid tal oli palju võimalik rentnike ja ta oli nii-öelda siis suur omanik. Ja temale olid jõudnud siis kuuldused selle kohta, nagu see majapidaja raiskaks tema vara. See raiskamine võis mitut moodi toimuda, see sõna, mis siin raiskamise suhtes tähendatud, on sama sõna kasutatud terminit, mis ka Luukaeva 15. Peatükis kadunud poja loos, kus on räägitud, kus see raiskas pillas oma isalt saadud vara ära lihtsalt sellele valele elule, sõpradele, lõbutsemisele ja taolsta pillas ja raiskas selle ära. See oli üks võimalus ja teine oli see, et ta lihtsalt võis võtta ka nüüd vahelt tasu, ühesõnaga liikasu võtmine tõenäoliselt on arvamus, suurem hulk teoloogiga arvab, et ilmselt rendid olid kõrged ja niigi oli, ütleme, inimene, kes seda rentis, kellelt siis majaomanik pidi seal rendi sisse nõudma. Rendid olid kõrged ja protsendid olid kõrged. Egiptuse andmetest on siis teada, et need rendid võisid ulatuda siis kasum või intress oli siis, võis ulatuda vilja, tähendab nisu ja odra puhul 50%-ni. Nii et siis see on ka siis tunduvalt kõrgem näiteks kui meie pankade kasum. Nii et see oli ränk koorem ja kui majapidaja kasutas nii-öelda liikasu või võttis sealt vahelt, siis muidugi see võis veel suuremaks minna. Nii et see võis olla liikasu võtmine, aga see võis olla ka lihtsalt nii-öelda oma isanda vara raiskamine oma nii-öelda elu jaoks või kulutamine oma hüvedeks. Selle kohta siin lahti mõtestus puudub. Teda oli süüdistatud. Ei ole täpselt öeldud selle kohta, kas see süüdistus oli õige või mitte. Arvamus on erinev, vaid ja jällegi piiblist ei tule see välja, sest piibel kasutab selle majapidaja kohta sõna, et see on ülekohtune majapidaja. Nii et ta oli ebaõiglane sõna adikias, kes on selle majapidaja kohta öeldud, adikias tähendab siis ülekohtune või ebaõiglane, kuid ei saa sellest aru, kas see ebaõiglus puudutas, et ta oli midagi enne teinud või puudutas just see, et see ebaõiglus tulenes sellest, et ta oli tõepoolest oma isandale kurja teinud sellega, et ta oli nii-öelda kas siis vaheltkasu ise võtnud või ei olnud siis või oli muul moel seda teinud või tuli see ebaõiglus sellest, mis ta hiljem tegi nendest tegudest, mida me siin kuulsime, kui ta hiljem hätta sattudes teeb sellised tegusid, mis kahtlematult, kui me seda vaatame, ja tundub, et ta ületab oma volitusi või et ta teeb ülekohut. See, millel põhjusel nimetaks teda ülekohtuseks majapidajaks, ei ole täpselt lahti mõtestatud või me ei saa seda ühemõtteliselt öelda. Ka on teoloogidel erinevad seisukohad selles suhtes, kuna viited võiks olla on ühte ja teistmoodi ühelt poolt. Sõna on öeldud süüdistama, need, kes teda süüdistasid, siis see sõna süüdistus, mis on kasutatud diaballo, see sõna tähendab ka esmajoones tegelikult vale süüdistust laimu. See tähendab, et selles aspektis võis olla teda ka valesti süüdistatud, ta ei pruukinud selles süüdi olla, kui vaadata nii-öelda seda sõnalist tähendust, aga see sõna diaballo ei tähenda siiski ainult ka vale süüdistust, vaid ka üldse süüdistust, millel võis ka olla alus. See sõna on ka isendast seotud, see süüdistamise sõna diabolos, ühesõnaga kurjaga, seda, keda me mõistame siis saatana peale kaeba ja süüdistaja all piiblis. Nii et see sõna on suguluses selle diaballo ehk verbiga. Seda oli siis süüdistatud majapidajat ja majapidaja selle süüdistuse tõttu sattus kitsikusse. See kitsikus seisnes selles, et tal oli oht kaotada oma töökoht. Taas on erinevad seisukohad selles aspektis, kas ta oli ori, sest piibel räägib Jumala majapidajatest Luuke evangeeliumi Matteuse 24. Peatükist räägib ja ka Luukas räägib 12. Peatükis Jumala majapidajatest, kes olid üldiselt orjad, teatud välja valjutud orjad, kes siis teatud ülesandeid täitsid, ka majapidaja ülesandeid. Nii et selles mõttes põhimõtteliselt ta võis olla orja seisuses. Kuid on siiski arvamusi ka selle kohta, et see mees ei olnud ori, et ta oli vaba mees. Sellele viitab ka see, üks viide on sellele, et kui öeldakse, et teda süüdistas isand ja ta ütles, et te aru sa ei saa enam maja pidada. Siin ei ole räägitud tüüpilisest orjasaatusest ori, kes tegi ülekohut tavaliselt müüdi edasi. Selle majapidaja muhul ei räägita sellest, et ta oleks edasi müümise oht olnud. Kuid ja taas peab ütlema, et ajalooliselt ka teada, et ka orjasid lasti vabaks, mitte ainult ei ostetud vabaks või ori ei ostnud vabaks või keegi teine ei ostnud vabaks, vaid ka orjasid anti vabaks, näiteks kuidas taheti lahti saada. Ja oli kasulikum näiteks tast lahti saada, siis võis anda ka lihtsalt ta talle vaba seisuse, mitte edasi müüa ja vari oli näiliselt vaba. See vabadus tegelikult oli näiline vabadus, sest tegelikult see vabadus võis tähendada palju hullemat saatust kui see, et ta nii-öelda müüdi edasi, kus tal oleks jätkunud siis mingi uus töö, uus peavari, uus sissetulek. Ori, kes nii-öelda sai vabaks, seda sageli ähvardas ees nälja surm. Tähendab, oli võimalus siis, kas ta põgeneb, või ühesõnaga, et põgeneb kuhugi ära, või läheb ära ja hakkab kerjama. Võis muidugi olla õnne ka mingises muus olukorras, aga üks oht, mis teda siis ähvardas, oli tõepoolest, et ta võis teda ähvardada nälja surm. Kui ta ei olnud ori, siis ka tema olukord ei olnud hea, sellepärast, et siis teda võis edasi oodata teel, on öeldud, et sa ei saa oma maja pidada. Kaks võimalust, kas saadeti lihtsalt minema. Kui ta osutus süüdi, võidi panda vangi. Ja kolmas võimalus oli alandada nii-öelda ametis. Enam ei ole majapidaja, vaid pandi muule tööle. Ja üheks tavaliseks tööks võis olla ka nii-öelda saatmine kivi murdu. Ja selle kohta ka taas sellised ajalused andmised viitavad, et lugesin tsitaati kellegilt, kes oma saatuse üle kivimurust ütleb, et kui ta on näinud mitmeid pilte põrgust, mis on maalitud, siis ta ütleb, et selle põrgu kõrval, mida kivimurd endas kujutas, need pildid on kehvad. Nii et selle mehe vaate punkt või tänab tuleviku perspektiiv oli kehva. Seda enam, et kui ta oleks ka vaba mehena lahkuda saanud, siis halb kuulsus selle isanda poolt, et ta on vallandatud, ei oleks tal võimaldanud praktiliselt enam töötada majapidajana mõne teise isanda juures. Nii et ka teda oleks siis ähvardanud hull saatus, mis oleks võinud sarnaneda orja saatusele. Ja sellises välja pääsmatus väga raskes situatsioonis see mees siis otsib välja pääsu. Ja selleks väljapääsu teeks on kavalus või mida ka hiljem piiblis siis nimetas, et ta isa, mille kohta võib huvitama see, et isand ütles, et ta talitas arukalt. Ja kui arvata nüüd see piibli sõna, mis on öeldud, et ta on kasutatud, et ta oli ju ülekohtune või ebaõiglane majapidaja Adikias, siis võiks öelda, et ta talitas ebaõiglaselt või ülekohtuselt, arukalt, targasti. Kõik need asjad on näiliselt, kaks vastandlikud asjad on ühelt poolt on kokku pannud. Et tema arukas ja tark käitumine oli ühtlasi ülekohtune või ebaõiglane käitumine. Ja ometi teatud määral piibel toob ta meile eeskujuks. Kristus toob meile selle pildi eeskujuks teatud aspektis. Piibel räägib meile sellest, et nagu öeldud Jumala majapidajatest, kes olid siis tihti peale orjad oma staatuselt või ka orja mõistena on need teistes piltides, nagu öeldud siis Luuka 12. Matteuse 24. Kasutatud. Aga seal on ju nende inimeste, nende majapidajate kohta öelnud just teised omadused. Näiteks Luuka 12.42-43 ütleb nõnda ja issand ütles, kes on siis ustav ja mõistlik majapidaja, keda isand seab oma pere üle neile õigel ajal andma määratud moona. Õnnis see sulane, keda isand tulles leiab nõnda tegemast. Siin on just majapidaja põhiomadusteks, mida on ülesse nii-öelda tõstetud, on, et ta on ustav ja mõistlik. See sama sõna mõistlik, froonimos, on ühepoolt see sama sõna, mida on kasutatud majapidaja kohta, selles teises ülekohtuse majapidaja kohta. Et mõlemad on mõistlikud. Mõlemad majapidajad on mõistlikud majapidajad. Aga üks peab olema ustav, kreekakeelne sõna siis pistos, mis tuleb sõna usaldusväärne, mis tähendab ka seda, viitab sellest samast sõnast, mis tuleb usk, pistis.
See sama sõna, ta peab olema ustav või usaldusväärne. See on ühelt poolt meile toodud piiblis eeskujuks. Võtke eeskujuks ustavaid mõistlike majapidajad, kes teevad ustavalt seda tööd, mis nende kätte on antud. Nende omaduseks on see, et nad, kui isand tuleb, ta leiab nad ustavalt, usaldusväärselt tegemat oma tööd. Andma määratud moona seal, kus on see neile seatud. See on nende mõistlikus, nende tarkus, nende ustavus. Aga teiselt poolt on ka meil eeskujuks teatud aspektis ka tark majapidaja, kes on oma tegudes kõver. Tava nüüd moraali hinnangutes kõver. Võiks öelda, milles see eeskuju? Mis on õppida meilt sellelt majapidajalt? Võiks öelda nende teiste näidete kõrvalt, kus meil on tõepoolest ette toodud see, et majapidaja peab olema ustav. Esimese Korintose 4.12 ütleb taas ju Paulus enda ja apostli ameti kohta nõnda pidagu meid iga üks Kristuse sulaseks ja Jumala saladuste majapidajaks. Ent majapidajalt nõutakse sel juhul kõige pealt, et iga üks leitakse ustav olevat. Nii et ka Paulus räägib apostli ametist ja oma tööst just seda sama, mis Luuka 12. Peatükk, et majapidajalt oodatakse ustavust, et ta teeb oma tööd hästi ja ei tee üle kohut. Ja see on muusul meile kõikidele mõistetav. Kuid ometi on meile ka eeskujuks toodud see niimoodi ülekohtune või ebakõiglane majapidaja teatud aspektis, mida ta tegi targalt, hästi ja võiks öelda eeskuju andvalt. Ja see on see, kuidas ta lahendas oma asju. Me teame, siin on nüüd mitu aspekti. Ühelt poolt me teame, on öeldud, et ta kutsus kohale oma isanda sulased või need, kes olid siis rentnikud ja kes pidid maksma isandale siis oma võlad. Need võlad olid üsna suured. Siin on räägitud siis meile sajast vakast nisust ja ka sajast vaadist õlist. Täpselt jällegi on erinevad, ei tea täpselt nende arvude suurust, kui suured need vaadid olid. Erinevaid andmeid on ka kirjanduses ja on siis sellised andmeid, kus ühed andmeid viitavad, et 100 vaati õli, see on siis umbes 300 liitrit õli, mis ei ole siis väga suur kogus. Ja 100 vakka nisu, siis meie mõistes on 3500 liitrit, siis 3,5 tonni nii suurus järguseks ole. Aga on ka andmeid, mis viitavad suurematele arvudele, nimelt õli, et see on toodud siis kas Ameerika või Inglise ühikutes 900 gallonit, see teeks siis, sõltuvad siis Ameerika või Inglise süsteemist 3400 kuni 4100 liitrit õli, siis ütleme suurus järgu võrra suurem õli kogus, juba ütleme 3-4 tonni. Ja nisu hulk siis oleks 150 busselit, ehk siis umbes 5,5 tonni nisu. Ja rahaliselt tolles aegsetes nii-öelda arvenduses võiks see olla mõlemate nende isikute või rentnikute võlg, mida nad pidid tagasi maksma. See võlg pidi tagasi maksma mitte rahas tavaliselt, vaid siis selles naturas, ühesõnaga sellest, kui nad rentisid põllu ja rentisid võib-olla sageli ka vilja selle isanda käest läbi majapidaja ja pidid ka tagasi maksma selles samas nendes võib-olla ühikutes. Aga rahalises see võis olla siis kuskil 500 teenari ringis, mis on siis umbes nii jällegi võiks olla 500 päeva palk. Et võiks mõelda mingi pooleteise aasta palk. Et ta ei ole väga suur võlg, väga suur üks ei saa nimetada, aga väikeseks teda ka ei saa nimetada. Kui me kujutseme ta pooleteise aasta palka, siis me ütleksime, et see on siiski küllalt suur võlg. Ja nüüd see majapidaja sattudes sellisesse kitsikusse olukorda teeb otsuse. Ja ta ütleb nõnda, et kutsub nad kohale ja annab ülesande ja teha kiiresti kirjutada nende arvude asemel teised arvud. Esimene asi, see majapidaja näeb, et olukorra tõsidus on see, mis dikteerib talle selle, et ta peab tegutsema kiiresti. Kui inimene näeb ohtu, olgu siis vaimulikus mõttes või ajalikus mõttes, siis tema tarkus on see, kas ta reageerib piisava tõsiduse ja piisava kiiruse. See sõltub ohu suurusest ja ohu pakilisusest. Ja sellest, kas inimene teades, mis tal ees seisab, kas ta annab endale aru, kas ta tahab aru anda, mis seisab ees ja tegutseb nii-öelda selles mõttes kiiresti. See on üks inimese tarkuse või rumaluse väljendustest, kas ta reageerib vastavalt ja nagu öeldakse adekvaatselt, kas ta tajub nii-öelda piisavalt tõsiselt seda, mis ohtu ta ähvardab. Ja kas ta reageerib ka piisava kiirusega sellele ohule, et seda vältida või sellest pääseda. Majapidaja oli selline, kes seda tegi. Tema kiirustas ja tegi siis sellise lahenduse, et me teame, et ta vähendas oluliselt ühel poole võrra, teisel 20% võrra seda võlga ja selle teoga tegi ta selle, võiks öelda, teene enda jaoks, et ta garanteeris nende tälu võlgnevuse. Nagu öeldud, oli see tänu võlgnevus mitte siis lõpmata suur, aga siiski piisavalt suur, mille kohta ta ise oma südames arutleb, ta ütleb, et ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse. See mees mõtles tulevikule ja ta mõtles kiiresti ja ta tegutses kiiresti. Ta mõtles, et tal on oht ja et seda ohtu vältida ja ta seda kas siis ära saatmist, enne kõike, ja ära saatmist, et tal oleks koht, kuhu minna. Taas on arvamus selle kohta, et ta võis loota mitte ainult, et ta nüüd saab siis teatud tänu võlgaste poolt sellise staatus, et talle teatud elatusraha makstakse, vaid isegi selle staatuse peale loota, et ta võis saada nende juures, mõne teise isanda juures või võlgas juures saada taas mingi majapidaja staatus või säilitada lisaks ka sellele, et tal on mingi elatis, säilitada ka oma töö ja parema tulevik. Nii et ta reageeris sellele suurele tõepoolest suurele ja ähvardavale ohule kiiresti ja mõtles oma tulevikule. Selles mõttes on tema käitumine sarnane taas nii nagu kadunud pojale. Kadunud pojale ei saabunud lahendus enne, kui ta oli raisanud oma vara, nii nagu siin oli süüdistunud, see raiskab teise vara. Ja mõlemad olid sattunud ohtu. Ja kadunud pojale tuli lahendus ka siis, alles kui on öeldud ta keskenes endas ja hakkas mõtlema, mis elu ta elab praegu, millega see elu lõpeb. Ja see elu ja tulevik võiks olla parem, kui ta annaks aru, et ta on teinud valesti. Ja ta võtaks enne ette tagasi tee, ühesõnaga pöörduks tagasi õigele tee. Nii nagu keskenes kadunud poeg ja sellest sai alguse tema pääsemise tee, nii lahenduse oma elule lootis leida ka see majapidaja sellega, et ta jäi mõtlema. Ja ta ütles, ta küsib enda, on öeldud, ta mõtle siis enesest, sama nagu kadunud poeg, too keskene siis endasse, see mõtle siis enesest. Ta jäi mõtlema nendele variantidele, mis seisab ta ees, kui tõsine on ta olukord, kui raske võib olla ta tulevik. Ja ta otsis lahendust selleks, et garanteerida endale tulevik. Tema tarkus oli siis järele mõtlemises, ohu suuruse tunnetamises, selle mitte ignoreerimises, kiires mõtlemises ja tegutsemises. Ja oma tuleviku peale mõtlemises, nii-öelda tuleviku, et mitte ainult sammu kaugusele, vaid oma tuleviku peale, et oleks need inimesed, kes vastu võtaksid teda oma kodadesse, et see oleks garanteeritud. Ja see garantii tuli nii-öelda talle selle tänu võlaga. Mida ta tegi siis sellise ülekohtuse võttega. Muidugi on arvatud, on ka seisukohti, et siin see kavalus või tarkus selle isanda poolt või maja isanda poolt on veel ka teises aspektis. Nimelt muidugi sellise tegutsemisega on ka oht sattuda vangi, sest kui see arvepidamine lõpuks teada saab ja ta ei suuda ennast varjata, siis sellest kavalusest ei pruugiks olla võib-olla alati kasu, kui sa ei ole piisavalt kaugel, vaid sind võidakse kätte saada ja vangi panna selle eest. Kuid ta mõtles ka ilmselt, vähemalt teoloogidel on nüüd siis seisukohta, osadel teoloogidel, nagu öeldud, siin on väga erinevad seisukohti, on seisukoht, et nii vanas antiikmaailmas, kus oli väga tugev au ja häbi mõist, ja see, et ka eriti isandat, ja ta rikkad inimesed, isandat, kes valitsesid, nendel oli tähtis võrdväärselt au ja rikkus. Ja see, kellele üks või teine tähtsam on, see sõltub inimesest. On inimesi ka tänapäeval maailmas, kellel au on tähtsam ja kellel on rikkus tähtsam. Ka tänapäeval maailmas on suurel hulgal inimestele rikkus ja au, need kaks asja, mille nimel pürgitakse, ennast kulutatakse ja ka meeletult kulutatakse. Ja nüüd, kui majapidaja oli teinud selle teo, on küsimus ju selles, et miks isand kiitis seda majapidajat, sest et ta oli toiminud arukalt. Tegelikult ta oli, võiks öelda, ju teinud sellele oma isandale suure kahju. Sellepärast, et kui ta kirjutab teatud võla võlgade asemel võlad ühel poolt poole väiksemaks ja teise pool veidi vähem väiksemaks, siis see on ju asi, mida see isand enam kätte ei saa. Tema kasumid ju vähenevad. Muidugi võib arvata, et on arvamus, et see võib olla sellest, et see rendi summa, et ta tõmbas ära osa lihtsalt liikasust, mis ta sinna ise oli juurde pannud. Aga selle kohta on jälle vastuväide piiblis, et räägitakse siin, kui ta vestleb oma nende isanda võlgastega, räägitakse, et see on isanda vara, nii et siin ei räägita või see võlg isanda ees ei räägita, et see oleks mingi täiendav. Aga tema mõttekäik võib olla ka selles, et kui see isand oli selles mõttes see, kes otsis ka oma au ja oli teada, et üldiselt rendid olid nagu öeldud juba väga kõrged. Need võisid sisada liikasu ka juutide, ka juudid leidsid, lujudid ei tohtinud liikasu võtta oma rahva esindajalt, aga ka seal nagu tänapäevagi maailmas nagu läbi sajandite leidsid ka juudid vahendid, et kaval on meesil nii-öelda ikkagi seadusest mööda hiilida ja seda liikasu tegelikult võtta. Ja nii ka siin, see võis olla, see rent oli kõrge ja loomulikult ohtude korral ka nii-öelda rentnikud võisid ägada. Nüüd oli teada ja see oli üldkehtiv printsiip, et see, kui isand oli selline autoriteet, et kõik see, et loeti, et temal on kõik meelevald, oma sulaste üle, oma perekonna üle, naise, laste, majapidajate, orjade, kõigi üle on tal nii-öelda meeleval. Ja tema suudab neid nii-öelda käskida ja kamandada nii, nagu ta tahab. Ja see tähendab, kui juhtus, et mõni ori tegi halva teo või tegi siis keegi teine üks kõik ka tema enda pereliikmetes või majapis halva teo, siis see halb vari langes enne kõikega mitte selle inimese peale, kes seda tegi, vaid see halb vari langes ka selle isanda peale. See on ka, me teame, osaliselt tänapäeva maailmas, poliitikamaailmas ju, nõnda ja majandusmaailmas ja mitte ainult seal. Sama tüüpi printsiip. Selle tõttu siis ka näiteks sageli väga pisikeste eksimuste eest karistati orje neid ebaproportsionaalselt rängalt. Selleks, et nüüd vältida, et ori või keegi teine eksiks isanda vastu, mis tooks isandale halva kuulsust. Selle tõttu siis karistused olid ka ülemäära rängad ja ebaõiglased sageli. Selle eesmärk oli see, et siis isanda au oleks kõrgel ja et keegi ei jääks selline varri. Kui nüüd majapidaja, kaval majapidaja mõtleb selle peale ja ta teab näiteks oma isanda olevat au otsiva inimese. Ja ta on teinud selle teo, mis ühelt poolt on isandale toinud majanduslikku kahju. Aga kuuldus sellest, et näete, majapidaja on teinud sellise teo, ta on alandanud renti. Oluliselt. See kuuldus on juba, kui ta on selle ära teinud, siis nende rentnike kaud on see kuuldus sellesse külasse juba levinud. Inimestel on rõõmustus ja juubeldus sellest, et on ka keegi helde, sest mitte ainult süü ja paha meil ei langenud oma orja või majapidaja kaudu isandale, vaid ka heldus või head teod langesid auna majapidaja isandale. Ja kuuldus külas juba sellest, et on helde isand, see kaugel elav mõisapidaja nii-öelda on helde inimene, ta ei alandas seda ränka renti, ta on inimestele head teinud. Tal on tulnud juba hea kuulsus. Ja nüüd, nii nagu poliitik, me teame, kuidas poliitikute mõtlemine on, nii ka sellised inimesed, seda tüüpi inimesed, kes mõtlevad ju sageli sellele ta vaagib, sellele mitte asi, kas ta on õige või vale, vaid kui palju see toob kasu või kui palju toob au, milline on bilans kahju ja kasumi au ja autuse vahel. Ja kui ta on saanud selle hea kuulsus osaliseks, siis on ta kaks võimalus. Kas nii-öelda tühistada oma majapidaja töö või see, mis ta on teinud, öelda, see on vale, see on ülekohtune ja nõuda see rent sisse, mis tooks ilmsiks tema karmuse, julmuse ja muu taolise ja tooks talle halva kuulsuse või leppida selle teatud määr alttõmbamise teoga, mis toob talle hea kuulsuse, sest majapidaja selline teo tõi tegelikult kuulsuse temale. On öeldud, isand kiitis seda ülekohtust majapidajat. Et ta oli arukalt teinud. See on siis üks aspekt, kuidas on arvatud, et ta võttis vastu selle au. Ta teatud määral indas seda au suuremaks tuluks kui seda kaotust, mida ta oli saanud oma vara teatava kaotamise tõttu. Majapidaja oli olnud taas, võiks öelda sellest, kui me indaksime asja sellest aspektist ette nägelik. Ta oskas teada taas ette näha mitu käiku, nagu öeldakse. Ta teadis või arvestas sellega, kuidas garanteerida topelt nii-öelda mängi. Tal oli garanteeritud selle hea teoga vastuvõtt rentnike majapidamistesse, kui teda peaks vallandatama. Aga kui teda ei peaks vallandatama, siis ta võib jätkata oma isanda teenistuses, sest ta on teinud isandale kõige parema teo. Ta on toonud au ja kuulsust oma isandale, et see isand on helde ja suure meelne. Taas me näeme selle inimese ette nägelikust, kaugele vaatavat pilku, seda, et ta peab silmas ja mõtleb oma tulevikule kaugemalt. Ja selles on taas üks aspekt, miks Kristus toob meile eeskujuks selle kavala majapidaja. Sest nüüd piibel räägib ju meile sellest, see sama 8. salm lõpus siin oli öeldud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Teatud määral võiks öelda, siin on kaks aspekti, ühelt poolt võiks öelda, siin on ka teatud määral etteide valguse lastele. Usklikkonnale, olgu siis tõsiusklikele juutidele, kristlastele, kes oma sugupõlve keskel või oma suhtes ei näita sagile oma vaimulikus elus ja aspektis sellist ettenägelikust ja taiplikust, nagu näitavad maailma lapsed omas valdkonnas. Maailma laste suur eesmärk, nagu ütlesime, mis tol ajal oli ja ka tänapäeval, au ja kuulsus ja rikkus, ühesõnaga mammon, raha ja võim, kaks asja, mida inimesed igipõliselt taga on ajanud ja ajavad. See on inimloomuse suured vajadused ja igatsused ja selles suunas inimesed pürgivad mõõdutundetult. Selle nimel, rikkuse ja vara nimel, au saamise nimel, võimu nimel oleks see valmis väga paljuks. Oleks see valmis mõtlema mitu käiku ette, selleks, et püsida võimul. Oleks see valmis loobuma paljudest hüvedest, ka tervisest, muust taolisest, et saavutada ajutist ja maist kaduvat vara, aga siiski selle maailma vara. Ja võiks öelda, ollakse väga ettenägelikud, kuidas planeerida oma tulevikku, kui mida teha juba, kuidas alustada tänast päeva, mida planeerida omseks ja üleomseks selleks, et ma aasta pärast võiksin olla jõukam ja 10 aasta pärast võiksin olla rikas ja võib-olla olla ka võimul ja valitseda ja liigutada suuri rahasid. Selle maailma lapsed mõtlevad, selle eeskuju näitel on öeldud, selle peale, kuidas omas valdkonnas jõuda kaugele. Ja kes mõtlevad selle peale, jõuavad ka sageli kaugele. Sest nad mõtlevad ja tegelevad oma hinges nende küsimustega. Valguse lapsed kahjuks ei omas valdkonnas, vaimulikus valdkonnas on sageli see häda, et ei võeta asja nii tõsiselt kui vaja. Nagu me ütlesime, kui me mõtlesime sellele, kuidas majapidaja tunnetas oma ohtu. Ta tabas seda, kui ohus, kui tume on tema tulevik. Ta tabas ohu ja ohu reaalsust ja selle kohutavust. Ja ta tabas, et see ei ole nali ja see sundis teda meeleheitlikele sammudele. Saagele kristlased ei ole ustavad oma valdkonnas kas isiklikult või ka oma kuulutustöös. Me ütlesime, kui Paulus räägib sellest, et me oleme Jumala majapidajad. Ja meid oodatakse enne kõiki, et me oleksime ustavad selles töös, mis Jumal on meie kätte andnud. Ja ometi on see nii, et ka kristlik kuulutustöö ei ole sageli nii ustav nagu pea. Seda kristlane ei võta seda elu, seda vaimuliku elu nii tõsiselt. Ta võtab seda kuidagi viisi, leigelt, poolikult, lahjalt, nii-öelda mõõdukalt. Nagu me näeme ka juba esimese sajandi lõpuks ilmutus raamatu koguduste elust, kuidas kogudused, kelle vanus oli juba pool Kolgata koguduse vanusest ja nendes olid juba tekinud niivõrd rängad ja totaalsed probleemid osades kogudustes, mis nõudsid radikaalset lahendamist. Järgjärgult lõtvus, poolikus, mitte tõsine suhtumine, see kõik oli teinud laastavat tööd ja valguse lastes teeb ka tänapäeva maailm seda laastavat tööd. Miks võtta asja nii tõsiselt? Miks pingutada? Miks peaks pingutama, kui saab ju lõdvemalt? Kui elu on küllaltki hästi korraldatud ühiskonnas, saab ju ka vaimuliku elu võtta mõõdukamalt, lahjemalt, leigemalt, rahulikumalt. Miks peaks nii palju pingutama ja vaeva nägema? Miks peaks nii tõsiselt asja võtma? Miks peaks mõtlema põrgust või sellest, et meil on Jumala ees nii suur vastutus? Võib ju lihtsamalt teha ja mõtelda positiivselt. Selline mitte tõsine võtmine tähendabki seda, et me ei mõtle piisavalt oma tulevikule. Ja kui me ei mõtle piisavalt oma tulevikule, siis me seame oma tuleviku ohtu. Ja mitte ainult oma tuleviku, vaid me seame ohtu ka teiste tuleviku, sest meie sõnum, samamoodi kui see on lahja, kui Jumal ei leia seda sõnumit olevat sedavõrd ustavat, nagu Paulus ütleb, et majapidalt nõutakse kõigepealt, et igaüks leitaks ustav olevat. Ja koguduse töös on see sõnumi kuulutus, mis peab piibli tõdesid esitama sellest tõsidusastmis, mida see on, ka kogu selles kohutavuses, mis maailmal ees seisab. Kogudus peab lakkamatult ka maailma informeerima sellest, mis maailmal ees seisab. Kui see kuulutus ei sisalda enam seda tõsidusastet, siis see tähendab, et me oleme kaotanud selle ette nägelikkuse. Me tahame tulevikku näha roosamates värvides ja ilusamana, kui see piiblis on. Ja see tähendab, et me petame endid ja petame teisi. Ja sellel on halvad tagajärjed, sest mida roosam on inimese mõtteline tulevik, seda tumedam võib olla see tegelikkuses. Ja vastupida, mida tõsisemalt inimene võtab oma elu, seda lootusrikkum, seda valgem, seda helgem, seda valgusküllasem on tema tulev. See on alati olnud ja see on inimeselus ka alati nii. Ja see on jälle aspekt, mida me peame majapidajalt õppima, et tema võttis väga tõsiselt seda ohtu, mis tal oli ja ta tegi kiiresti need sammud, ja ta mõtles ette tuleviku peale, ta mõtles nii-öelda mitu käiku, kuidas ühel või teisel viisil garanteerida oma tulevik. Ja seda salmi me ei luged 9. salmis. Kristus ütleb ka, ja mina ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse. Ta toob eeskujuks selle sama, kui majapidaja lootis, et teda võetakse vastu nendesse teistesse telkidesse või kodadesse, kellel ta head oli teinud oma isanda arvelt. Siis siin Kristus toob eeskujuks, ta ütleb, tehki oma sõpru ülekohtuse mammonaga, et teid võetakse vastu igavestesse telkidesse. Siin räägitakse juba sellest, et me peame targasti oma maiselu päevi, maiselu varandust, asju, võimalusi, kasutama nagu targad majapidajad selleks, et meid kord vastu võetakse igavestesse telkidesse. Kes on, kes meid vastu võtavad? Selline mõiste, nagu siin on kasutatud selline ummäärane viis, et nemad võtaksid vastu või seda, et võetakse teid vastu, võetakse nendesse telkidesse. See mõiste või sellist tüüpi väljendus juutide puhul tähendas selline ebamäärane või selline, või ütleme ebaisikuline teatud määral või umbisikuline mitmuse kolmas pööre viitas Jumalale, viitas taevale. See, kes meid vastu saab võtta igavestesse telkidesse, see on ainult Jumal. Kui tema vastu ei võta, siis teiste vastu võtmist tahe ei loe. Kui tema vastu võtab, siis on vastu võetud. Ja Kristus ütleb nüüd, tuues eeskujuks, nii nagu majapidaja omas maailma valdkonnas käitus targalt tulevikku, tõsidus silmas pidades, käitus targasti oma tuleviku suhtes seda silmas pidades, ta ütleb, teie elage nii ja käituge nii, et teid vastu võetakse, on siis, et Jumal taevas teid kord vastu võtaks igavestesse telkidesse, mis on palju rohkem kui tavaline telk või tavaline koda, et teil lihtsalt oleks siin maailmas sõpru. Palju suurem oht on kaotada mitte ainult lõpetada vanglas, kivimurrus või kerjajana, mis oli inimliku hädaoru, võiks öelda, sümbol. Inimese inimliku viletsuse tegelik sümbol on ju põrgu ja tulejärv piibellikus tähenduses. Et seda vältida, soovitab Kristus võtta eeskujuks kavalat majapidajat ja seada oma elu niimoodi, et teid kord vastu võetakse igavestesse telkidesse või kodadesse. Ja selleks ta siis soovitab taas ühe näite, mis tuleb taas majapidajast, ta ütleb, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga. Mammon, see on ju vara, maine vara, maimon, maine vara, ta on aramea keelest pärit väljend ja ta tähendas usaldatavat asja. Seda teatud asja olukordades on inimese rikkus ja varandus see, mis tõepoolest tale garanteerib palju head tulevikus või olevikus. Ja inimesed, me teame, et inimesed ju loodavad rikkuse vara peal. Ka piibel räägib sellest, piibel kui räägib ja hoiatab selle eest lootmise kaduva vara peale lootmisest. Meile Timoteuse kirju hoiatab selle eest, aga ta hoiatab sellepärast, et inimesed tavaliselt oma vara peale loodavad. Nii et see oli asi siis, mille peale inimesed lootsid ja usaldasid. Ja nagu öeldud, inimesed ju pürgivad ka varanduse saavutamise ja jõukuse saavutamisega täna päeval väga oluliselt. Nad loodavad, et see aitab neil, see garanteerib neile parema tuleviku. Ja selle nimel siis oleks see valmis paljuks. Nii et see on üks usaldatav asja oli. Piibelikus mõttes on ta nimetatud ülekohtuseks mammoniks. See on juutide rabide väljend. Ja see ei tähenda seda, et see mammon peaks olema ülekohtuselt saadud. Vaid see viitab sellele, et mammon, see on midagi niisugust rikkus, et juba nii Uus Testament meile räägib, kui Vana Testament, rikkus on see, mis on läbi sajandite inimese rikkunud ja hävitanud ja ta rikub aegade lõpuni. Rikub ka tänapäeva maailmast, rikub tänapäeva Eestis. Ja selle tõttu on ülekohtunik, sest selles mammonas on midagi paha endelist. Ta on, kui ta oma elu on midagi, mis on inimeste elu, miljonite ja miljonite inimeste elu läbi põlvkondade suudud rikkuda, ikka rikub, siis selles asjas on midagi paha endelist. Ja sellepärast on ka nimetatud seda mammonat ülekohtuseks. Mammonat isegi siis, kui ta ei ole ühte kohtuselt saadud. Tähendab, see on asi, mis kuulub, mis on ajutine. Mis on antud meile ajutuseks kasutamiseks, mis ei ole täielikult meie oma. Ta kuulub ja jääb sellesse maailma, selle ajastu juurde. Ja selle ajastu kohta on ju piibelik käsitlus. See ajastu, see ajoon on kuri. Oma loomult põhiliselt piibel käsitleb ajastu. Maailma meie ümber kurjana, halvana põhijoontes. Ja selles tõttu mammon on sellesse maailma, sellesse kurja maailma juurde kuuluv asja. Ta ei puhugi olla siis ülekohtusel teel saadud, aga ta on oma loomud sellesse maailma kuuluv ja tema paha endus on selles, et ta rikkub, tal on kaldus rikkuda tohutul hulgal inimeste elusi. Ja selle tõttu on ka ta jüngrite jaoks mammon midagi võõramaist, millest tuleb nüüd vabaneda sellisel viisil, et ta tuleb vahetada millegi väärtuslikuma vastu. Mammona väärtus on sellesse ülekohtu mammon, et teda saab välja vahetada siin elus millegi varanduse vastu, mida saab üle kanda taeva panka või taeva arvele. Siin on öeldud ka tehke endale sõpru ülekohtuse mammonaga, et teid vastu võetakse igavastest telkidesse. Vastuvõtja saab olla, nagu ütlesime, seda Jumal. Seda võibitakse mõelda ka inglite all. Piibel räägib ka sellest, kui vaene Laatsarus suri inglid kantsid, on öeldud teda sellesse Abrahami sülle. Inglid, aga nii või teisi taeva olendid, Jumal, tema saadikud inglid on need, kes võtavad vastu, kes otsustavad ja kes teostavad, keda vastu võtta ja keda mitte. Ja ta ütleb, et kui see saab otsa, see mõiste, see saab otsa, viitab, võib kahte vahte pidi on jällegi seda tõlgitud, et saab otsa teie elu. Et teid vastu võetakse siis, kui otsa saab teie elu. Ja teiselt poolt on ka tõlgitud niimoodi või mõistetud, interpreteeritud, et otsa saab see mammu. Nii nagu majapidajal oli ühel hetkel oht, et ta kaotab kõik majapidamise oma varanduse ja tal on suur oht, tal ei ole tuleviku väljavaadet, aga tema tulevik on nendes teistes rentnikes, kes teda vastu võtavad. Nii ka kristlase elu piibel ütleb, viska oma leib vee peal. Vana testament ütleb, sest pikka peale sa leiad selle jälle. Jaota välja see varandus, see tõeline varandus, see nii mammona varandus, mis Jumal sulle on annud, teatud viisil, õige valikul viisil, jaota see, viska see vee peal, jaota see välja vaestele, hädalistele, õnnetutele, neile, kes tõeliselt abi vajavad, suuna see sinna, kus on see nüüd tarvilik, sest see tähendab, et sellega sa kogud endale varandust taevasse. Piibel räägib meile sellest, et sellisel viisil saab inimene endale koguda varandust taevasse. Seda räägib meile mäejutlus ja me teame, kuidas Kristus ka soovitab, no Matteuse evangeeliumis me teame, kuidas ta soovitab näiteks rikkale noormehele, et see müüks oma varanduse ja annaks vaestele, ta ütleb, siis on sul varandus taevas ja tule ja järgi mind. Aga samuti räägitakse Mattuse mäejutluses Matteuse kuuendast peatükis meile sellest, kuidas sellega, kui inimene jaotab välja selle varanduse, mis tal on, kui ta annab sellest nendele, kes ei saa sulle tasuda. Olgu selleks siis vaene, vilets, olgu selleks loom. Neile kõigile saad teha head ja seda sulle ei tasuta siin maailmas, sest nende ei suuda sulle tasuda. Ja sellega, mis sa oled teinud, sa leiad, et see tasutakse sulle taevas. Sa oled kogunud midagi taeva panka enda jaoks. Ka sellel näol ühel poolt inimene, et ta võib-olla ei tasu sulle, seda tasub Jumal, aga sellel näol piibel räägib ka sellest, et need inimesed, kelle sa head oled teinud, võivad tänada Jumalat ja paluda sinu eest. Sa saad endale need, kes paluvad su eest, kes kostavad su eest, teatud määral on sinu advokaadiks ja mitte süüdistajaks. Aga ka muidu, kes sinu eest ei palu, seda näeb Jumal ja Jumal annab, paneb sellesse taeva arvele selle, mida sa selle maailma ülekohtuse mammonaga oled siin teinud ja kui õigesti ja targasti sa selle oled kasutanud. Me tehke endile sõpru. See mõiste viitabki sellele, et antke vaestele raha, antke hädalistele abi, antke neile, kes teile midagi ei saa tasuda, tehke neile head. Vaadake, kus on tõeline abi vajamine. Aga nagu öeldud meie sõnumi kuulutuse pooles, see tähendab enne kõike meie ustavust, et me jääme tõe juurde, et me kuulutame oma sõnumit selle mõlemat pool, et me ei räägi inimestele poolikud tõdesid, valesid, muinasjutt, ilusaid lugusid, millest jätame karmimad pooled kõrval, vaid me oleme ustavad selles, et me räägime inimestele kogu tõe, kui kohutav ja hirmu äratav ka selle tõe teine pool ei tunduks. Ka see on meie ustavus, et tujum, kuidas me oma vaimuliku vara võime taevasse koguda. See on meie tõepank, see, mida sa oled tõtt kuulutanud siin maailmas, see kannab vilja, isegi kui seda tõtt tõde siin maailmas vastu ei võeta. Läbi sajandite prohvetite sõnumid paljudel juhtunud ju ei võetud vastu. Võiks öelda, et nad olid nende protsentuaalne töö, nende kasum, oli väga väike, aga ometi nad olid ustavad ja nad päästsid siiski neid hingesid, kes neid kuulda võtsid. Me ei tea neid hingesid, piibel räägib nendest osadest, aga teistest ta ei räägi, kes meelt parandasid. Aga nad olid ustavad selles, et nad kuulutasid tõde ja nad kogusid ka sellega varandust ja tunnustust, et neid kord taevas vastu võetakse. See on teine aspekt. Ja mida me veel saame teha? Me saame, üks asi, kuidas me saame kasutada seda ülekohtust mammonat, et teda taeva arvele kanda, otselt teda ennast ei saa kanda, on see, mida ka piibel soovitab, et me nii-öelda ostaksime kokku tarkust. Piibel räägib meile sellest, et inimene vajab tarkust siin maailmas. Siin räägiti, see majapidaja oli tark. Kaval, tark, ettemõtlev. Selles mõttes see ongi seda tüüpi praktilist tüüpi tarkus, sest need sõnad, mis me nimetasime siin, on sugulassõnad sõnadega froonesis ja froonema, mis siis ühe poolt see froonesis tähendaski siis mõtlemist, mis on juudi mõtlemises ka jumalik and ja viitab õigele mõtlemisele, mille õigsus tuleb ka sellest, et inimene on ette nägelik ja tuleviku mõtlev, mis on suunatud jumalale see mõtlemine. Ja sõna froonema, mis viitab ka selle tüüpi tarkusele, mis on oma sisult nüüd lähedane ja isegi sama, viitab rõhuasetusega teole, mitte mõtlemise endale, vaid mõttele, mis on siis nii-öelda teostatav või teoks viida. Nii et me võime selle tarkusega, me võime tarkust siin maailmast juurde omandada. Ja siis nii-öelda varanduse abil, olgu sellega, nagu piibelgi soovitab seda, et osta kokku tarkust. Õpetussõna 4.7 ütleb meile, tarkus algus on see, et taotle tarkust ja taotle mõistust kogu oma varandushinna. Varandust saab kasutada, nii nagu me ütlesime, et me saame, nagu piiber räägib sellest, et varandust sai, andes laotades sinne, andes seda vee peale, sai koguda taevasse. Nii saab varandusega ka teatud viisil osta kokku tarkust ja tarkust kasutada nüüd Jumala riigi heaks. Ka õpetussõnad siis, mis mitmes kohas tegelikult räägib sellest, et tarkus osta meile vajalik või õpetussõnad 23-23 osta tõtt ja ära seda müü, osta tarkust, õpetust ja mõistust. Mingil määral neid kõiki saab osta. Me igaüks võime mõelda, mis moodi või kaudsel meetodil, kuidas me seda saame teha. Aga see tähendab, et inimene peab oma aega jõudu raiskama või kulutama sellele, et omandada tarkust, majapidaja tarkust, praktilist tarkust, teoreetilist tarkust selleks, et mõtelda oma tulevikule ja teha oma valikud selleks, et garanteerida endale tulevik ja garanteerida see, et teid vastu võetakse igavestesse kodadesse. Jumala kutsub meid valguse lasteks. Aga räägitakse ka sellest, et valguse lastel on siis oht, et lohakuse tõttu või muudõttu nad käituvad rumalasti, õpetussõnad 1.32 taas ütleb, sest rumalaid tapab nende taganemine ja alpe hukkab nende oletus. Mõistmatus, mitte tõsiselt võtmine, poolikus, pealiskaudsus, hooletus, taganemine on kõik, mis ohustavad selles maailmas ka valguse lapsi. Mitte ette nägema, mitte ette mõtlema, mitte asju tõsiselt võtma. Ja see kõik seab ohtu selle varanduse hulga, mida me taevasse koguda võime, võiksime, me arvame, et me kogume, aga tegelikult ei kogu. Tegelikult meie varandus võib jääda siia maailma ja hukkuda selle maailmaga. Õnn veel, kui päästame oma hinge, kuid piibel räägib ka sellest, et on oht teha kahju oma hingele. Kui Jumal on meid kutsunud valguse lasteks ja ta toob meile eeskujuks ühe kavala majapidaja, kes tegi küll ühelt poolt sellised ülekohtused tegusid, aga teatud aspektis ta näitab meile eeskuju. Nii nagu mafia mees võib ka ju majandada paremini kui tavaline majandusmees. Mis siis, et ta tegeleb varimajandusega, aga ta oskab seda, ta tunneb seda majandusseaduspärasusi ja ta majandab suurema efektiivse kasvandusega. Ja selles suhtes ta võib olla eeskujuks ka kõige tavalisemal, kõige ausamal majandusmehele teatud aspektis, kus ta oskab majandada. Ja nii ka see kaval majapidaja on seatud meile eeskujuks, et me oleksime ettenägelikud, võtaksime asja tõsiselt ja mõtleksime oma tulevikule ja mõtleksime, mida teha oma maise varandusega. Selle tarkuse võimetega, mis Jumal sul on annud, kuidas see laujale jaotada, kuidas see ausalt tõemeelselt ustavalt laiali jaotada sellisel viisil, et see kanduks üles taevas, et siin taevaskord ära tuntakse ja vastu võetakse. Ja ta ei jääks sellesse maailma ja ei hukkuks selle maailma. Need on need mõtted, mille üle me igaüks peame mõtlema. Kuidas koguda varandust taevasse ja mida õpetab meile see kaval majapidaja? Aamen.